Hafta yayınladığımız radyosu Zinan Dünyası programımızın gerçekleştirmesi devam ettiriyor. Bu programımızda yakınına yanlaraş zorluğu yok etmek babette belirlen halkara ona hakta görünedir. Meselebilen vakti Türkmen sanrı yağdığına ekili maşallahda yüze çıkan zorluğu nemi sebep oluyor. Ayanları kuğur apılcı kanunlar Türkmen sanrına bağır mı diyen meseleleri önsünü çeker. Zinan Dünyası programımızın şedek sanrını Pragıdak stüdyodan men Altın Amanur doyuzar pariyarın azatma tokunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, şu yıl 25 noyabrda belirlenen ayollara qarşı zorluğu yok etmek babında halkara ününden başlap tä adam hukuklarının halkara ünü belirlenilen 10-njy dekabr içinde dünyanın 200 yurtuna cinsi zorluğa qarşı 16 ünlü kereke datlı aksiya geçirildi. Bu mesele bilen bagly Amerikanın Birleşen Ştatlarının Türkmenistanına kıyşer wagtlaýyn ynanynan wekili ilçi Eylin Mallow ýürite metugat beýanatyny ýaýradyp, bu problemanyň global epidemiýasyna öwürlenýändigini ýazdy. Ýa-ni aýal gyzlara bilimiň, medisina hyzmatlarynyň bolmaly derejede el ýeterli edilmeýändigi, kämilige ýetmedik gyzlaryň durmuşa çykarmagy, agyr namys üçin aýal gyzlaryň öldürilmegi masalalarda ýüze çykýan zorluk we şuňa meňzeş jinsi zorlugyň hatarına girýän hadisalaryň dünýäniň dürli etnik dini toparlarına degişli bolýanlygy, şeýle ýagdaýlaryň bilim derejesine garamazdan jemgyýetiň hemme gatlyklaryna mahsusyny ilçi Eylin Mallow ýazýar. Bu problemanyň beýleki ýurtlara degişli bolşy ýaly türkmen sanyny hem bardygyny belläp, ilçi soňky ýyllar aýallaryň gorawyna belli bir hereketleriň amala aşylýanyny ýazýar. Mysal üçin 2007-nji ýylda türkmen sanyny aýallaryň erkekler bilen deňligini kepilendirýän kanunyň kabul edilendigi, 2010-njy ýylda bolsa jinayet kodeks adam açıqçılığına aşın maddanın hem qoşulanlığı bu metuqat beyanatına belirlər. Soňky döwür türkmensanyny maşgalada ýüze çykýan dogrulygyň pidalaryna ýardym berip biljek gyzgyn telefon liniýalaryň hem açylanyny habar berildi. Mysal üçin 9-njy iýulda Aşgabatda maşgaladaky dogrulyga degişli meseleler boýunça gyzgyna telefon liniýasynyň işgärlerine täzim berildi. Bu kurs Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkezini gollamagyna kewe gara jemgyýetçilik guramasy tarapyndan gurnalypdyr. 2 günlük täzim okuwyna guramanyň 10 mil wekilini şortanyna gyzgyn telefon liniýasy boýunça konsultasiýalary berýänleriň aklawçylaryň, meýletinçileriň we psihologlaryň gatnaşanyny aýdyldy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkezi maşgaladaky zorluk boýunça telefon liniýasyny gurmak wagtdaky işlerini geçen sentýabrda ýola goýulyp bäri gollap gelýär diýilip merkeziň bu barada ýaýradyny beýanatyny aýdyldy. Uşwe parahatçylyk maglumatlar institutynyň bu gyzgyn liniýalar barada ýaýradyny maglumatyna bu liniýada işleýänleriň birine saglanyp ýardym sorap şol telefonlara jaňa diýenleriň bardygyny habar berdi. Bu liniýanyň işgärleri öýerleriniň diňe maslahat bermän, zorlugyna pidalaryny maral taýdany gollaýanlyklaryny aýdypdyr. Şeýle hem ol Uşwe parahatçylyk maglumatlar institutyna özüniň hem şeýle zorlugy başdan geçendigini, kegok programmasynyň psihologlarynyň bu kynçylykdan çykmagy özüne ýardama berendigini aýdypdyr. Türkmen sanyny maşgala zorlugyna köpelmeginiň esasy sebäplerini biriniň garaşsyzlyk ýyllaryna neşekesiň arak zorlugyny geňden ýaýranyň bolup durýar. Gelin Aşgabat şäheriniň ýaşajysy Aljan Döwletow bu mesele bilen bagly neçe keser arak horlara öwürýärler diýen makalasynyň mazmununy kärdeşim Allamrat Rahimden diňläliň.
Olaryň gohuny ýerden hem gün ortan hem agşam hem eşitip bolýar diýip Aşgabatly ýaşajy Aljan Döwletow öz hatyna başlaýar. Olar içip lülgän marhanla biri-biri bilen töwüşýärler. Öz öýlerini deňinden kowmak isleýän öý ýerlerine de Yaşlı yaşkıçı diýmän ağırlaryna gelenini söýgünýärler. Neşe keşleriň öz dili bilen aýtsak, olaryň inni bagty ýatypdyr. Sebäbi neşe azalýar. Neşeniň azlygy sebäpli inni onuň bir çekerliginiň bahasy 20 manada barypdyr. Soňky döwür ýurtda neşe maddalarynyň bi-kanun dolanyşyna garşy göreşiň güýçlenmeginiň netijesinde neşe keşler neşe tapmazlykdan juda çekýärler. Inni neşe tapmazlykdan ogullaryň arak keşlere öwrülýärler welin, olaryň gowhundan dawasyndan durýarlar. Gepini dinlemesek, olar öýdäkleri gyrjagam. Maňa da agyrlaryna gelenini söýýärler. Ne arkayın iýip içip bilýär, ne de uklap. Men şeýle garamaňra ýekenim diýip 70 ýaşy arka atan ene neşe tapman arak korlar öwürlen ugurlarından nalap göllerini ýaşlaýar diýip Aşgabatly ýaşajy Aljan Döwletow öz hatyny dowam etdirýär. Arak korlar öwürlen neşe keşler dawa özläp her hili zada ýüzürýärler. Pensioner howaslarlarynyň, işläp gelýän ogul gyzlarynyň, dowanlarynyň pullulap dawa tutýarlar. Şular öleýse göz ýaş hem dökjek diýip garenleriň ýene biri ara kory öwürlen neşekeş öwürlerinden deýrenýär. Elbetde soňky döwürde türkmen häkimiýetleri neşekeşligiň soňuna çykmak üçin aýgytly hereketlere diýerler. Yöne qanına neşet hinip innem neşet apman alarlaşıp yörün neşekeşlerin ıkvali nehil olur. Hükümet olurun da aladat nette qovulcuk. Yoksa olurun hali öreyen gözgüini. Dağıtından hallanlaşıp eyyem içili halla iyili ördeyerler. Can ağırlarına çıdaman qayıgırşyarlar deyip aşıvatlı yaşaycı Alican Devletif öz hatın tamamlayar.
Hormatly dinleyijiler, şu we beýlik temalar boýunça gyzykly bloglary biziň adatavar.com internet saýtymyzdan tapyp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi Aşgabat wagty bilen 27-den 8-e çendi, orta tolkunda 864 kHz-de dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy biz aýallar zorlukda nädip gorap bolar diýen tema boýunça şu edekki denanyň ýa-da programamyzy hukuk goraýjy aktivist Türkmen Helsinki fondunyň ýolaşdy Täjibul Bigmedow bilen geçen söhbetdeşimiz bilen dowam etdirýär.
Täjibul Türkmen sanyny aýallar zorlukdan gorar ýaly belli bir hökmede degişli däl guramalar ýa hökümet edaralary barmy şu barada gyýkaça görmeýärsiňiz.
Soňky ýyllarda öýde gynama faktlary köpelýär sebäbi işsizlik, narkomania köp ýaýran soň maşgalaň ýagdaýlary ekän oňoy däl. Näme sal üçin bize soňky wagtda bir näçe habar gowşdy. Balkanawat şäheriniň ýaşajyjysy Anna Muradowa Gurbangul biziň guramamyza hat ýolladyŞol hatta ol Türkmenistanyň kanun goraýjy işgärlerden nähilelewini görkezýär we nira ýüz tutjagyny bilmeýänini ýazýar. Ol iň soňky instansiýa diýip prezidente hat ýazypdyr. Şol prezidente ýazan hatyna hormatly prezident nime nira ýüzlenjegini bilemok, sebäbi döwlet toporuna, milli institutuna, Gurban Sultan ejadynyň akyl merkezi gurama arza bilen ýüz tutdum diýip ýazýar. Ähli ýüz tutan edara guramalary biziň arzalarymyzy ýene-de baş prokuratura barlamak üçin diýär diýip ýazýar. Baş prokuratura bolsa arzada görkezilen taqyk delilleri we anyklanmadyk subutnamalary barlamany ýene-de ýazan jogaplaryny kopiýa geçirip öňkü jogaplaryny izine goýberýärmişin. Şeýdip adamlar nira ýüzlenjegini bilmäni, näme etjegini bilenokler. Bu hatda Gurbanul Rahman Guly Edemowyň bir ýyl mundan öň çogyzy zorlap jinayet edendigini görkezýär. Indi şu fakt häzirki Türkmenistanyň ýagdaýy görkezýär.
Şu ýagdaýda täjibul näme etmeli? Siz hukuk goraýjy hökmünde näme maslahat berýärdiňiz?
İlki başta hükmen derecede registrasiya etmeli. Arada da cinayet görkezilen olsa, şol işi hükmen derecede kanun boyunca hasav almalı. Onsan şol işi yüzle seyretmeni çoğur seyredip hem de faktları göz önüne tutup kriminalistik diagnozu geçirip hükmen derecede şu derneu geçirmeli. Sebebi derneu geçirilmese yankı edem fiyalıklar yine de zorluğa baş koşurlar. Bunun başka yine bir mesele maşgalada eğer ayağlı uranına, çağları uranına şu yağdayları Devlet derecesinde bir programma geçirmeli. Sebebi özünüz bilýäňiz, Merkezi Aziýa maşgalalarynyň mentaliteti başgaça. Olar üýdäki bolan nädogry zatlary eken ýyla çykaran oklar utanyp we maskara bolmajak bolup aýtmaga çekinýärler. Ýöne bular ýalyk mentalitet egerde bir gezek bolan bolsa geçirip bolýar. Ýöne ýigiderli her aý, her gün, her hepdede aýal maşgala urlaýan bolsa, zorlugy sebäbär bolýan bolsa, onda bular ýalyk ýagdaýy hukmen derejede demeýär. Ta çıkarmaly we şular ýalyk ýagdaý bolmaz ýaly sebäbi erkek aýaly uranyna çağılar görýärini çağılar terbiýe alýar şul ýagdaýdan zorluk zorlugy emele getirýär onsoň ulalansaň olaram şeýle ýaşamalymyşyn diýip ýaşaýarlar
täjibulna şular ýaly ýagdaýda mysal üçin maşgalada zorluk ýüze çykdy goňşy ýurtlarda gaty köp şol denanlara wagtlaýyn baş bina berýän öýler we Türkmenistanyna şeýle guramalar barmy?
Men pikirim boýunça şu häkimet bilen gapdalyna ýürite bölüm bolmaly. Aýallara kömek berýän, konsultasiýa berýän, gorag berýän we resmi edaralara ýüz tutmagy, arza ýazmagy, şular ýaly konsultasiýa berýän spesialistler bolmaly. Onam formal taýdan kagyz üçin däl-de hakykat ýüzünde işleýän bölüm bolmaly. Ikinciden men pikirim boýunça döwlet guramalary başgaça işlemeli. Käbir hatlarda şeýle ýazylýar. Döwlet ýolbaşçylary we döwlet organlary aýal gyzlaryň namysyny, mertebesini, el degirmezligini gorap arka durmasa, onu kim arka durmaly? Biçare naçar maşgalalara kim arka bolmaly diýip soraq berýärler aýal maşgalalar.
Siz Türkmen Helsinki fondunyň ýol açdy Nihaj Ulbik Medva bilen ayarlary ýüze çykýan zorluklardan nädip gorap bolar diýen temadan geçirilen söhbetleşigi dinlediňiz. Norsa aýal gyzlaryň hak hukuklarynyň iň köp depelenýän ýurtlarynyň biri Owganstanda bu mesele nädip çemeleşilýär diýen temadan Paula Kavacymal Şamirdan gulay Muradynyň taýýarlanma maglumatyny bilelikde dinleýin.
Birleşen Milletler Kuramasının insan hukuklarının korak boyunca bölümünün yaradın rapordunun belli oluşuna göre Uganistan'da ayal gıyılar kıynamalara duçar ediliyer. Hususana bu yurdun etraf yerlerinde ayal gıyılar kemsidiliyer. Uganistan'ın hukuk korucu organları ayal gıyıların hak hukuklarının korakına ken üns vermiyer. Birleşen Milletler Kuramasının Uganistan boyunca yürüyte vekil hanasının adem hukuklarının korak boyunca bölümünün başlığı hanım Georgette Giran'ın aydışına karanda Uganistan'da ayal gıyıların hak hukuk Hukuklary henizem ayak asty bolýar. Ayal gyzlar kynamalara duçar edilýär.
As you can see in the report, there are about
Şonuň üçin ayal gyzlaryň hak hukuklarynyň üpjün edilmegi boýunça biz Uganistanyň hökümetine ýüz tutýarys diýip hanym Giran aýdýar.
For running away released as quickly as possible.
Uganistanda insan hukuklarını koruyucu özbaşta kuramanın ağzası Fehim Hekim Uganistanda ayal gayetlerin kemsizliği anlığı barıdı Birleşen Milletler Kuramasının Adem hukuklarını koruyucu bölümünün yaradın raportunu doğru hasaplayar. Bu raport devleti ayal gayetlerin hak hukuklarının koruyucu boyunca çareleri görmeye ünder deyip ol umut bildiriyar.
İyi güzareş kardeşim itanak hukukiyle bara devlet falan kına ki tauna bitan iklamatı badiyle de.
Uganistan'da ayallar boyunca yürüyte ministerlik var. Afganistanlıların hal yağdalarını kullanmağı boyunca halkara insanperver kuramalar bu ministerliğe kömek ediyarlar. Uganistan'ın ayallar boyunca ministeri hanım Husun Banu Kazanper'in aydışına göre insanperver kuramalar Afganistanlıların öz kömeklerini devam ettirseler yurtta ayal gayetlerin yağdalarını kullandırmak mümkündür. Bu ministerlik ayal gayetlerin talentlarını yokurlandırmak için çareler görüyor.
Hamkori ve komakhoi sazmanay xariji va hamohangi
Uganistanın ayallar boyunca ministerliğinin vekilleri bilen Afgan denallarının medeni cemiyetlerinin azaları arada Türk denallarının kazanan tecrübelerinin peydalanmak için Türkiye'de saparda boldu. Uganistanın ayallar boyunca ministerinin orunbasarı hanım Müjgan Mustafa'nın aydışıça Afgan denallarının Türkiye eden saparı neticeli olupdur. Ona göre Uganistanın ayallar boyunca ministerliği taze dörü dilendir. Şunun için bu ministerliğin işkarlarının iş tecrübesi aşağıdır. Yönü Türk denallarının kazanan tecrübelerinden faydalanmak biz için behvetlidir deyip Hanım Mustafa'yı aydiyar.
Wizaret Umur Zanan Afganistan ba unwan wizaret tazakartar nisbat
Uganistanda ayal gyzlaryň ýagdaýlarynyň öňküden gowlaşandygyny synçylaram aýdýarlar. Uganistanda söz azatlygy, ümmetbugat erkinligi bardyr. Şonuň üçin ayal gyzlaram öz kynçylyklaryny metbugat arkaly beýan edýärler. Demirgazyk Uganistanyň Jowzan welaýatynyň çağalar baglarynyň müdiri Hanym Zulayhanyň aýdyşyna garanda türkmen denallarynyň ýagdaýlary hem öňküden gowlaşypdyr. Oňa görä türkmenler hem indi ilim bilme üns berýärler.
Türkmenimiz has okudan uzakraq. Bizlen Türkmenimiz hiç bir düşünen yoklar. Qatı giyneniyorsa biz hazır bir Türkmen ayal gizler öne gidip beriyor. Türkmen halkı okuva köş iş etiyorlar.
Şaymerdan Olum Radi, Kabuldan Azatlık Radyos Çin.
Qadırlı dinleyiciler, şol köyepleşimizde qozgolan meseleler varada siz nekili pikirde. Öz pikirlerinizi bize e-mail arkalı yollan. Bizim e-mail adresimiz azatlık, e-mail velgisi azatradio.org. Qaytala yard. Azatlyk email belgisi azatradio.org hatlaryňyza araşýar. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen maşgala we dançylygyny arzuw edip, Zenan Dünýäsi programamyzy geçip gutaryar.